Sam.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov Kadić. Danas pitanje: ko je glasao, ko spavao, ko se probudio dan posle izbora i odlučio da protestuje? Šta je odvratilo mlade da masovnije izađu na izbore? Čija je snaga jača? Glasa na biralištu ili glasa na ulici? Gosti talasanja biće profesor Zoran Stojljković sa Fakulteta političkih nauka, Đorđe Jovićević iz Krovne organizacije Mladih Srbije i Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. 11 je časova i 10 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila, gosti danas profesor Zoran Stojiljković sa Fakulteta političkih nauka, Đorđe Jovićević iz Krovne organizacije mladih Srbije, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Dobar dan i hvala svima što ste odvojili vaše vreme za talasanje.
Hvala.
Jedno od pitanja, ko je glasao, ko spavao, ko se probudio dan posle izbora i odlučio da protestuje. Mislim da je ovo također jedna vrsta fenomena koja nam se dešava posljednja dva dana. Profesore, kako vi komentarišete situaciju na ulicama gradova Srbije od 18 časova?
Ja sam najmanje kompetentan za ovo pitanje, to su oba moja sagovornika i mlađe i više u toj priči, ali u Srbiji to je tako uvek, stariji tlače, odnosno oni koji su po ovoj funkciji nešto kao više su po pravilu i najgluplji, što mi daje neke nade ako ovi dođu ikad na red.
Pa nije mi ovako komentarisao.
Znači, ovo su sada dani kad treba ući u pažljivije analize koje rade ovaj Bojan i CESID, kolege koje to prate sa stanovišta te protestne i političke energije mladih. Ono što je na prvi pogled vidljivo, to je da je Beli, na koga je alijas Luka Maksimović, na koga su računali da će izvesti abstinente ove na birališta, to nije uradio. On je samo preraspodelio glasove najnezadovoljnijeg, ja bih rekao, mlađeg dela opoziciono-demokratskog biračkog tela i još poneke iz sa desnog centra, jer prosto glasovi za Belog su parodijski glasovi ili pravljenje parodije od politike i otprilike on osvetljava onaj deo koji je dovoljno percipirao moderne senzibilitete i načine političkog ponašanja da može da glasa za nešto što je očito, izvinjavam se na izrazu, sprdanje sa politikom.
Da, mnogi komentarišu da je glas za njega
kakve jesu.
Glas protiv političara zapravo.
Političke
koji su
elite onako kako smo gledali i koja da je napravila onakve učinke od Srbije kakve gledamo četvrt veka, ne bi trošilo vreme i to dokazivati, a mislim da ovo što sada izlaze spontano dosta po Beogradu na ulice i u nekim drugim gradovima Srbije jeste onaj deo mladih, pre svega studenata koji su izašli na izbore. Oni koji su izbore prespavali, ne verujem da će sem kao vojeri u protestima učestvovati. Ja se sjećam da ima tog vojerskog dela kad je nešto postane in. Ja se sjećam da su na proteste 96. 7. godine dolazili mladi zato što je to bilo mesto gdje je bila najbolja muzika, gdje ste mogli da vidite neke gradske face i gdje ste mogli nešto besplatno da pojedete i popijete.
Dobro, ali ovi protest ne
vidite protest
tako.
Ovi protest nije postao još, ali možda će postati. Znate, imate neku vrstu, gdje ćemo večeras, ajde vidimo kako izgledaju protesti. Ja mislim da će sve više te publike biti na protestima nego njenih autentičnih učesnika.
Bojane, profesor je u jednom trenutku rekao kolika je bila zapravo izlaznost mladih, odnosno da nisu očigledno bili dovoljno motivisani, ali sam vidjela neke poruke mladih, pre svega u Novom Sadu, koji su rekli da su jako ljuti na one svoje mlade kolege koje su ostale kod kuće. Da li se vi slažete s onim što je profesor rekao i uopšte tim stavom da nije smelo da se ostaje kod kuće, da taj glas ipak znači?
Naravno da glas znači, naravno da je to jedan od retkih perioda kada imamo priliku da nešto kažemo protiv političara, odnosno da iznesemo neki svoj sud. Međutim, generalno što se tiče izlaznosti, ona je nešto niža nego što je možda bila 2012. godine ili prošle godine, mada još uvijek čekamo podatke. A ono u osnovi zaista nije loše, jer mi sve vreme zapravo, i to je ona priča koju ponavljamo svi, prosto jeste 6,7 miliona ljudi u biračkom spisku, ali realno nije više od 5,5 miliona. Neke zadnje procene kažu da je pitanje da li ima i 5,3. Dakle, mi zapravo možemo gotovo sa velikom sigurnošću tvrdimo da od onih ljudi koji realno žive u Srbiji izašlo verovatno više od 60% na ova birališta. Ja mislim da tu ima i mladih. Ajde, neka naše istraženje uoči izbora su pokazali otprilike da svaki drugi mlad, svaka druga mlada osoba između 18 i 29 godina izlazi na izbora. To jeste ispod proseka, ali prosto ne treba ni tu osuđivati mlade u smislu da tu oni da su oni inherentno protiv politike.
Ili da su prosto apatični. Pitanje je koliko su se njima zapravo ljudi obraćali u ovoj kampanji, odnosno kandidati.
Vrlo su se malo obraćali, vjerojatno će Đorđe o tome više govoriti, ali zapravo tu postoji čitav, dakle, jedan paket stvari koji bi trebao da se promeni da bi mladi bili u toj priči. Pre svega zapravo mladi nisu kao naši roditelji, nisu, dakle, nije im dovoljno da se neko pojavi na televiziji sat ili dva u nekom talk show programu, da iznese neke svoje stave, da to bude za njih motivišuće. Oni žele da budu uključeni. Dakle, oni prosto, mladi imaju potrebu da budu uključeni, imaju potrebu da osete dvosmernu komunikaciju i da se razgovara sa, i da se njima obraća njihovim jezikom. Ja nisam siguran da je to iko od političara ovdje uspio da uradi, iz jednog prostog razloga što Srbija je, nažalost, ima jako lošu demografiju i mislim da političari razmišljaju trenutno isključivo kratkoročno, hajde da se mi obraćamo našim ciljnim grupama jer su nam one sigurne, većina su, disciplinovanije su, o mladima ćemo misliti kad za to dođe vrijeme,
kad se zaposla i kad ih učinimo zavisnim.
Može i učlane u našu stranku.
Je. Ali da kažemo, kada oni budu učinili jedan veći deo populacije u Srbiji, odnosno biračkog tijela.
Đorđe Jovićević, krovna organizacija Mladih Srbije. Mi smo se, sticam okolnosti, u jednom trenutku nekoliko dana pred izbore sreli i ideja vaša, odnosno krovne organizacije, je bila da motiviše mlade da izađu. Koliko ste uspjeli u tome? Evo, to bi bilo osnovno pitanje. A drugo, da li je precizna formulacija da se zapravo o mladima jako malo vodi ovdje računa kao biračkom telu?
Pa pre svega, hvala. Dakle, pre svega važno pitanje je da li smo uspjeli. Odgovor na to još nemamo. Mi smo naime tražili informacije od Republičke izborne komisije koliko mladih, ako imaju tu informaciju, ako raspolažu njome, je izašlo na izbore. Neku procenu se nadam da ćemo imati u periodu koji dolazi. Ali ono što je najvažnije je da smo analizirali kampanju zapravo. Mi smo analizirali svih 11 kandidata, radili smo press clipping, radili smo analizu njihovih postova na društvenim mrežama, to sve ima na našem web sajtu. I iz toga smo pokušali, mogu vam reći mukotrpnim radom, da izvučemo nešto što je obraćanje mladima. Velika većina kandidata se skoro uopšte nije obraćala mladima. Kad kažem skoro uopšte, kriterijum koji smo koristili, ja mislim, vrlo logičan i razuman, a to je prvo da li su eksplicitno pomenuti mladi, omladina, studenti i tako dalje, i drugo da li im se implicitno govori o problemima koji najviše pogađaju mlade, kao što je nezaposlenost mladih ili kao što je neka vrsta odliva mozgova i problema koje imamo sa tim. To su neke dve teme koje su najviše pominjane kada su mladi u pitanju, odnosno u onom malom, izrazito malom spektru koji je zapravo i pominjao mlade, i u tom smislu smo zaključili da zaista su jako malo bili zastupljeni. Ja mislim da je najvažniji razlog upravo taj.
A da li onda to trebalo kod mladih, ovih koje sada vidimo na ulicama, da izazove bunt, ali bunt pre izbora?
Pa rekao bih da je svakako trebalo, ali ono što, zašto se mi zalažemo kao KOMS, jeste aktivno učešće mladih u političkom životu. Nama je svaka artikulacija političkih interesa mladih, bilo da je ona institucionalna, bilo da je van institucionalna, dogod je u skladu naravno sa zakonima Republike Srbije, nešto što je pozitivno. Mi želimo političko učešće mladih, želimo da artikulišu svoje interese, da kažu šta je to, da li je to desni centar, levi centar, desno levo, kako god se oni osjećaju, ali da to bude aktivno učešće. Bojim se da ipak ogroman broj mladih ne učestvuje ni na koji način, pa ni pre izbora, ni tokom izbora, pa ni sada nakon izbora. Tako da u tom smislu svakako da je trebalo, zato što ako vi pre izbora pošaljete signal da želite, da ste politički organizam, da ste telo koje želi da glasa, naravno da će onda i signali od političara doći da motivišu vas da glasate baš za njih. Mislim da je to povratna sprega i da dok se to ne promeni, dalje ćemo imati izrazito mali broj poruka koji ide ka mladima od strane političkih strana.
A da li ima ko da ih organizuje? Iako se stoje tvrdnje, bar za sada, da se ne zna ko sada mlade organizuje.
Zaista ne raspolažemo ni mi nikakvim informacijama, najiskreni o tome ko organizuje ovdje mlade, ali ne bi mi bilo uopšte začuđujuće da je u pitanju jedna spontana organizacija, kao što je bilo mnogo puta kada su ovakva okupljanja u pitanju.
Ne biste rekli kako čujete vlast, da tu je žuta patka, tu je Soroš, izdajnici i tako dalje.
Zaista ne.
Imate li neku povratnu informaciju kako mlad čovjek reaguje na takve optužbe? Mi smo ih svoje vremeno, kad smo mi bili mladi, shvatili kao uvredu.
Pa mogu vam reći da od nekih mladih ljudi, ovo opet govorim iz nekog ličnog iskustva, ne nužno kao predstavnik organizacije mladih Srbije, ljudi koji učestvuju u takvim procesima, kada se optuže za tako nešto, obično komično reaguju. Dakle, za sada je to i dalje shvaćeno dosta šaljivo i tako se komentariše na društvenim mrežama. Koliko će to u tom smislu, u tom kontekstu da traje, ne znam, ali za sada se tako shvata.
Profesore Stiljkoviću, eto koincidencija, kao da ste znali šta će se dešavati. Knjiga koju ste napisali, koja je izašla ovih dana pod naslovom Srbija traži vođu. Mi ovih dana možemo da čujemo na ulicama mlade koji ovo sve što se dešava proglašavaju diktaturom jednog čoveka, odnosno vođe. Često ste i u ovom studiju govorili o tome da Srbija voli da ima vođu. Da li su to od starijih i mladi nasledili ili možemo da shvatimo upravo kroz ovaj bunt da oni više ne žele da imaju jednog vođa?
Pa, ono prvo što moram da kažem da se beskrajno, cinično i distancirano osjećam u ovoj priči. Prosto mi prvo dođe da pitam sve vas u studiju koliko ste imali ove godina 1999. Tada sam učestvovao u kampanji za animiranje na izlazak na izbore mladi koji su bili ispod prosečno participanti, nadprosečno abstinenti i koje je trebalo aktivisati za promenu jednog poretka koji je zaista vukao u autizam, izolaciju ili samoizolaciju, bolje rečeno. I ovaj problem se obnavlja. Očito se obnavlja, imate jedno kreativno jezgro mladih ljudi, ali imate veliki sistem ravnodušnosti okolne, a mislim da je strateško pitanje šta kao inventar situacije koje zatiču imaju mladi ljudi sa 20-25 godina i šta je njihova lična strategija u okviru toga. U onom trenutku, kad se kao i 90-ih ponovo kao dominantna parola na fakultete vratila parola samo da diplomiram pa da emigriram, i od onog trenutka kada se i vi i ja i mnogi od nas koji smo u srednjim i starijim godinama osjećamo kao čuvari plaže u zimskom periodu jer su nam deca otišla ili će otići dosta definitivno, onda očito da mladi nemaju ideju o tome da trebaju da ostanu ovdje da se izbore za ravnopravniji uslov. Oni odlaze i kad su uslovi tamo gdje odlaze, ovaj sve gori i sve lošiji, s tom dodatnom opterećenjem u proteste 90. godine vi ste bili za liberalizaciju, otvaranje jednog društva gde nije bio dominantan utjecaj zapada i stimulisani. Ko će vama sada podržati ovu vrstu protesta kad istovremeno oni na koje kuka režim nepodeljeno sa simpatijama i sa velikom podrškom učestvuju u kampanju i ove čestitaju pobedu? Znači, to je malo izgubljena situacija. I da se vratim na vaše prethodno pitanje ili sugestiju da se malo hvalimo, zahvaljujući svojim prijateljima u Vukotić medijima i svojoj voljenoj urednici Dubravki Vujanović, evo knjige koja je onako pojednostavljeno iskazana i gde sam se ja bavio razlozima zašto tako tražimo vođe. Držimo ih se i onda ih povremeno nekim ritmom od 10 godina odbacujemo i kandidatima za vođe i zašto je neko bio manje ili više uspešan u tom poslu. Moj kriterijum formalni je bio milion birača u jednom trenutku, sekund i po na vlasti i tu su taj kriterijum prošli i male portretiće ili krokija, bolje rečeno, ima njih 8 koji zadovoljavaju te kriterijum iz čistog besa ili reakcije na to što mi je bio student i to dosta dobar i što je uticalo na pravac političke kompeticije, tu ovaj 9 je Ivica Dačić. Tako da je to neka priča. Šta je u osnovi, da ne dužim oko toga? Populizam kao sistem uzajamnog varanja. Vas izvučem za vođu zato što ne želim da odrastem, postanem politički punoletan i preuzmem deo odgovornosti za čitavu tu priču. Populizam koji je zasnovan i na autoritarnosti, koja značajno ne opada ni sa godinama i obrazovanjem i hvata i mlade. Nikad ne mogu da izađem iz frustriranosti i besa kad se kad se setim onog podatka, Boki i ja smo zajedno bili na tom istraživanju.
Govorite o Bojanu Klačaru.
Bojanu Klačaru. I Cesida, na pitanje
se preko 55% složilo sa modalitetom koji ide ovako. Samo da nađemo vođu koga ćemo slediti, i sad dolazi bold. Zapamtite ovo, bez pogovora. Šta je potencijal? Pazite, vi kad birate, onda se ljudi opredeljuju iz... Jednačina izbornog opredeljenja građana, to je jednačina sa mnoštvom nepoznatih. Neki učitaju poverenje u lidera, neko se pragmatično ili dobar broj se pragmatično opredeljuje prema tome šta ima šanse, šta osjeća kao moćnim, polaze za prognozama, polaze malo za kategorijama izvesnosti. Ja neću da kažem da Vučić pobeđuje samo zato što ima totalnu kampanju i sve resurse u svojim rukama. Pobeđuje zato što je i mainstream u glavama ljudi, dogod Srbi, što kažu i građani Srbije, veruju u tome da je moguće i na istok i na zapad. I neoliberalna privatizacija i nekad rastući standard. I dogod podleđu toj priči da treba da se promene iz korena, a da ne traže stečajni postupak nad vladom, poslanicima i onim što radimo, to će tako biti.
Bojane, koliko je negde za vas iznenađenje da još uvek nisu formulisani bilo kakvi zapravo zahtevi? Šta ljudi koji protestuju zapravo očekuju i traže, jer smo konstatovali da bi možda bilo mnogo logičnije da su to radili, s obzirom da kažu kakvi su bili mediji, da im se jednostavno niko od tih kandidata nije na pravi način obratio i tako dalje. Da li bi već trebalo postoje neki zahtev?
Meni su dve stvari najzanimljivije u vezi ovih protesta. Naravno, čak i odnosno uprkos tome što ne znamo te stvari, meni je uvek dobro da u nekom društvu postoji određena vrsta iskazivanja stava, prava na okupljanje, protesta, i to je nešto sa čim uvek moramo da se složimo, čak i ako se eventualno ne slažemo sa tim, sa nekim zahtjevima sa kojima će oni izaći. Meni su ovdje zanimljive dve stvari. Prva je tajming. Nekako je moj utisak da bi ovi protesti sa trenutno, sa porukama koje smo do sada vidjeli, imali mnogo više smisla da su bili pre izbora nego nakon izbora. I druga je stvar što nam nedostaje, ono što ste i vi rekli, a to su zahtjevi. Ja držim da spadam u grupu ljudi koja ima načina da sazna, dakle, neke informacije do kojih možda prosječni građani u Srbiji ne mogu. Ja već dva dana zapravo pokušavam da saznam malo više informacije, jako mi to teško polazi od ruke, koji bi mi dali neki veći detalj oko toga zapravo šta se tu radi, osim što je činjenica da ti protesti za srpske prilike, profesor također zna, radili smo neka istraživanja, taj protestni potencijal generalno nije bio veliki. Imajući u vidu te podatke, ovdje ipak možemo da govorimo o jednoj relativnoj masovnosti ovih protesta, posebno što se tu radi o jednoj uskoj ciljnoj grupi. Dakle, ovo nisu protesti koji targetiraju čitavu populaciju. Dakle, na ulicama su faktički samo isključivo mlade osobe. Ja zaista verujem da bi smo mi narednih dana trebali da dobijemo odgovor na pitanje koji će to biti zahtjevi. Pretpostavljam da će ti zahtjevi da idu u pravcu, ako ne poništavanje izbora, a ono nekih ajde kažemo poboljšanja procedura za sprovođenje izbora i za uključivanje građana.
Da li mi, izvinjavam se Bojane, koliko godina mi govorimo o tome kakvi su birački spiskovi, o tome kakve mogu da se vode kampanje, o otvorenosti ili zatvorenosti medija, o raznoraznim problemima koji se uopšte nisu rešili pa su se još nagomilali. Zna se šta je uradio REM, zna se da ne postoji nadzorni odbor u Skupštini Srbije, zna se šta se desilo sa Agencijom za borbu protiv korupcije. Znači, samo se povećava taj paket nekih stvari koje bi zapravo trebalo rešiti.
Zato se meni čini da je tajming bio mnogo bolji da se dešavalo tokom kampanje, i onda bi i ti protesti i nakon završetka izbora imali određenog smisla. Ovako se čini, sad ja ovo govorim kao građanin, čini se zapravo da ćemo možda negdje istrošiti energiju, istrošiti protestni potencijal tako što ćemo očigledno određeno nezadovoljstvo koje postoji iskoristiti, odnosno potrošiti na jedan neefikasan način, baveći se u ovom momentu stvarima koje su već prošle i koje se ne mogu ispraviti, jer imam utisak da deo javnosti koristi svaku priliku da izrazi neko nezadovoljstvo protiv vlasti, što je potpuno legitimno, ali mislim da je jako važno imati neku vrstu fokusa, prioriteta i zaista se baviti nekim suštinskim stvarima. Ako budemo imali proteste koji će da se javljaju svakog mjeseca ili dva, ja se plašim da će se ta energija istrošiti, zato što se mi bavimo svim i svačim i mislimo da je potrebno vlast kritikovati za sve ono što se nama u tom momentu ne svidi. A ja zaista mislim da postoje neke urgentne tačke koje bi mogle da budu osnova za protesta, plašim se da će ovako da bude možda i kontraproduktivno, da će se ta energija istrošiti, a da nećemo dobiti nikakav konkretan rezultat.
Zapamtit ću ove urgentne tačke, pa ću vas pitati kasnije. Đorđe, ovdje su se lideri, pre svega opozicije, pa i sam premijer, u ostalom budući predsjednik, oglasili i rekli da dok je sve mirno i tako dalje, onda nije problem. Ne mogu da kažem direktna podrška da je bila, ali su i predstavnici opozicije rekli mlad svet ima pravo i na protest i na šetnju i tako dalje i tako dalje. Međutim, da li možete negde da ocenite ko je zapravo, ako ne znamo, organizator, ko je sve u ovoj priči? Levica, desnica, centar, da li je to mladom čoveku bitno u ovom trenutku da mene predvodi možda desničar ili levičar?
Pa čini se da upravo ta činjenica da sada nemamo jasne zahteve, da sada nemamo ni jasni ideološki nekakav okvir tog protesta, uključuje toliki broj mladih ljudi. Jer meni se čini da su to ljudi različite ideološke provenijencije, ima tamo i levičara, trenutno i desničara, i mislim da će postati važno onog momenta ako se iskristališe određena organizacija ili određeni zahtevi, tada da li su to baš desno ili baš levo ljudi. Ja znam koliko u nekim od tih pitanja može da bude problem između tih grupacija mladih. Ali ono što je ključno je da se, ako već postoji određena politička inicijativa sa strane mladih, da se to na neki način formalizuje ili kroz neke predloge, ili kroz neke organizacije, ili kroz neke institucije na samom kraju. Jer ono što je naše iskustvo, recimo iz rada sa podmlacima političkih stranaka, mi imamo negde oko 12% mladih koje učestvuju u političkim strankama. Tu smo iznad proseka u Europi, što je recimo zanimljivo. S druge strane, imamo najveću razliku između aktivnog i neaktivnog učešća mladih u političkim partijama, zato što je najveći broj tih mladih u političkim partijama neaktivno, što nam daje neki signal da zapravo to uopšte nije toliko kontraintuitivno koliko se čini. Mladi naprosto misle da ako budu članovi partije da će to na neki način možda rešiti neke njihove druge probleme.
Jesam ja vas dobro razumela? Znači, bez prevelike neke ideologije i tako dalje, mada ne znam Srpska napredna stranka koju bi sve tu ideologiju mogli da stavimo, i levo i desno i Evropa i Rusija i tako dalje. Profesore, da, dobro, to je bio vaš komentar i sada ste vi meni odneli misao. Dakle, šta sam ja htjela sada da pitam? Da li je u stvari učlanjenje u neku partiju kod većine iz razloga lične koristi?
Pa iskreno ne možemo drugačije objasniti činjenicu da ogroman broj mladih su članovi partije, a da su istovremeno neaktivni tu i da na istim istraživanjima sebe označavaju kao ideološki i u tom smislu neutralni. Tako da ogroman broj zbog toga ima partijsku knjižicu. Ali također postoji ozbiljan broj mladih koji je trenutno u partijama, koji su sjajni mladi ljudi koji žele da se bave politikom, tako ne dobijaju priliku da se probiju tim partijama zbog toga. Imate partije koje imaju podmlatke, koje nemaju podmlatke, ali ono što je činjenica je da nemamo u javnosti dovoljno mladih ljudi koji su iz političkog sveta, koje nastupaju samostalno, koji nastupaju tako ubedljivo, da naprosto motiviše druge mlade ljude da kažu ok, pa to je znači oblast u kojoj ja mogu da se takmičim, koje mogu da pobedim, u kojoj mogu da, iako nemam još 40 godina, nemam 35, nemam čak ni 30, mogu da budem saslušan i da budem ravnopravan sagovornik. To je jako retko, jako malo. Mi trenutno u Skupštini imamo ukupno 7 poslanika koji su mladi po zakonu mladim Republike Srbije, od 250.
Da li je onda Preletačević negdje u svom karikiranju naše političke scene zapravo bio u pravu?
Ja mislim da u određenoj meri očigledno postoji vrlo ozbiljan korpus mladih ljudi koji misle da jeste bio u pravu. Samo u tom smislu se slažem s profesorom što je onda potrebno artikulisati konkretne političke predloge i način da se institucionalno deluje ako već postoji ta ogromna masa ljudi koja želi, mladih ljudi koja ne vidi na ponudi i na stolu apsolutno nikakav prostor. Ako je to nova politička opcija, onda možda je to prostor za mlade neki novi. Ali ukoliko samo ostane na nekoj vrsti parodiranja, to je nažalost nešto što ne može, ja mislim, dugoročno da opstane kao politička snaga, iako je strašno važan signal, i ako je izvukao nove mlade ljude da glasaju, to je onda također nekakav korak naprijed.
I nekakva poruka. Profesore, neki vaše kolege su javno istupale i bili su i potpisnici podrške. Kakav je vaš stav? Da li profesori treba tako
da kažem, postoji nešto što se zove javni intelektualac. To je čovjek koji po profesionalnoj vokaciji radi različite stvari, ali je osjećao odgovornost da neka, da kritički promišlja neka pitanja za koja smatra da su važna za odgovarajuću društvenu zajednicu, ajde da ne budem pretenciozan za planetu. I to je takozvana ta ruska škola koja se mislilo da su intelektualci u 19. i do polovine 20. veka jako važni. I bili su važni sve dok je visokoškolsko obrazovanje bio predmet kritičkog promišljanja i analize stvarnosti, dok se nije svelo takmičenje za kompetitivnost u određenoj fahidiotskoj delatnosti. Znači, malo je javnih intelektualaca, malo je kritičkih javnih intelektualaca, inteligencija kao sloj je osjetljiva, sujetna na tantijeme, na sitne benefite koje dobija i zbrinuta za nešto što omogućava ugodni život. Vi imate ljude koji studiraju medicinu ili prava i zamišljaju da će živjeti standardom američke serije.
Dobro, to je jasno, ali vi kao profesor, da li imate negde, pored obaveze, naravno, da prenosite znanje,
pa da
li imate
kažem,
obavezu
to je stvar nekakve kritične odgovornosti.
Govorite o problemima ovih mladih
Hoćete
ljudi? Hoćete
da vam kažem nešto jednostavnije što će ljudi više razumjeti?
Hoće.
Ja imam dve ćerke. Bojim se da nijedna neće ostati ovdje. Ja ću biti čuvar plaže u zimskom periodu. Čemu ta sva aktivnost, čemu moja profesura, a ja sam relativno omiljen profesor, ako ništa nisam učinio za svoje studente da rade u svojoj profesiji, studirali su pošteno i nisu tip studenta koje kad pitate koliko ima do diplome, kaže još 3 rate. Da li ja da učestvujem bez jeceja u ovom devastiranju obrazovanja koje je masovno? Jer vi ne vidite do koje mere su razvili sistem partijskog zapošljavanja koji ide na kriterijum lojalnosti, a ne meritornosti.
Šta biste rekli vašem studentu kad bi došao i pitao profesore šta
pa
da uradim, imam poziv da uđem u stranku?
Pa ja bih rekao da napravi svoj inventar situacije. Ja ne mogu na sreću ili na nesreću nikad imati ponovo onih 22 o kojima peva poeme Majakovski. Znači, svi ti mladi ljudi moraju da se izbore za svoj redosled prioriteta. A da amnestiram delom ovu priču. Ljudi ulaze u proteste i protesti uspevaju ako je agenda relativno široka i opšte prihvatljiva. Znači da ne pogađa ni ateiste, ni duboko verujuće, ni levicu, ni desnicu. To je taj šamar o tome da vas je neko unizio time što je pokrao izbore. I to je palilo 90. godina. Ovo je totalna kampanja. Ovdje njen ishod i sam izborni dan nije problem. Ovdje su problem pravila gospodin Klačar, moj kolega Klačar, je u pravu kad kaže da to ima efekata dok traje kampanja, ali oni su svi sluđeni u kampanji od nabildovanog uverenja da će njihovi postići odličan rezultat, pa su onda nezadovoljni kad stvari prođu. Ja bih hteo da vidim da ti mladi stave kao zahteve. Jedan izborni proces i njegov karakter koji stvarno to mesto ili presto vlasti ostavlja dostupnim pod principijalno jednakim uslovima. I da se izbore za promjenu izbornog sistema, imate ono čumenog, to smo svi učili kad smo učili klasično to gimnazija, Katona starije, koje svaki govor počinjao i završavao, bez obzira o čemu se radilo, sa onom rečenicom Kartaginu treba srušiti. Izborni sistem treba promeniti ako ne želite partijsko zapošljavanje, ako ne želite mediokritetstvo i ako hoćete da budete u situaciji da od kandidatu imate detaljno obaveštenje koga je to usrećio ili unesrećio svojim prethodnim aktivnostima.
Bojane, jedan od, nije zahtev, ali jedna od rečenica sa skupa jedne mlade devojke je želimo da pripremimo teren za buđenje ljudi na sljedećim izborima. Mislim, je li to jedno od tih urgentnih pitanja ponovo uz konstataciju da je sve to negde imalo logike pre? Ali možda treba tražiti logiku i sada, ne znam.
Jeste, mi svake godine imamo izbore, u tom smislu je urgentno.
U tom smislu jeste, ja bih rekao da tu ipak ima i dosta, da kažemo, mladalačkog i zanosa i entuzijazma svega onoga što se zapravo dešava. Mnogo je zapravo ovde, ja kada sam govorio o urgencijama, mislio sam na vrlo, vrlo konkretne stvari, a to je, već je to prosto neki način i dotakao, dakle, ono što nedostaje, dakle, mi sada nemamo zahtjeve na ovom protestu, bilo je nekih drugih protesta, bilo je zahtjeva, međutim, ono što ja se sad vraćam, ono što bi trebalo da bude uloga opozicije, dakle, potrebno je imati određenu vrstu sadržaja sa kojim će se izaći i pred birača i pred javnost. I taj sadržaj mora da se na neki način selektuje. Ja sam bio zaista vrlo neprijatno iznenađen kada sam video da smo mi imali nemali broj ljudi iz opozicije koji su bili spremni da u kampanji kritikuju Angelu Merkel zato što je primila Aleksandra Vučića, izrekavši vrlo tvrde ocene da se ona umešala u izborni ishod u Srbiji.
Dakle, umešala?
Hoću da kažem, ona je izrazila očiglednu naklonost ka jednom kandidatu, ali je moje logično pitanje zašto se niste izborili da i vi imate naklonost, odnosno zašto je samo jedna strana ekskluzivno, očigledno i ja bih rekao neskriveno postala favorit. Dakle,
da, ali vi imate i Johanesa Hana i silne, na primjer, čestitke iz Brisela gde svi konstatuju jeste velika koncentracija moći u rukama jednog čoveka, ali mi verujemo da je on neće zloupotrebiti. Da li se u politici ide na tu vrstu verovanja?
Tu već ulazimo u ono što bi trebalo da bude naša dominantna tema, da te institucije i ta pravila obezbedimo. Ali ono što je bila moja poenta, potrebno je imati sadržaj u tim protestima, ja da budem do kraja iskren zašto ovo sve govorim, a to je činjenica da, i vraćam se opet na to, možda ćemo istrošiti neke potencijale za koje je bilo mnogo boljih i tema i događaja i tajminga. U ovom momentu izlaziti sa protestima da nismo zadovoljni izbornim rezultatima je legitimno, ali zaista nezadovoljstvo izbornim rezultatima nije taj okidač koji može bilo kome ozbiljno da zvuči. Imali smo mi tu u Americi, neki ljudi nisu zadovoljni, ali smo tamo imali drugu logiku.
Dobro, imali smo i u Engleskoj posle Brexita.
Tako je, i zato što je neko tamo bio nezadovoljan zašto je neko je osvojio 3 miliona više glasova u Americi, ipak neće biti predsjednik i tako dalje. Prosto, dakle, dan nakon završetka izbora u kojima je neko osvojio 55 i nešto procenata glasova, je naravno legitimno za protest, ali nisam siguran da li ćemo mi opet istrošiti energiju mladih, baveći se stvarima koje objektivno ne možemo u tom momentu ne možemo promijeniti.
Šta bi za vas bilo urgentno pitanje? Bar tri, Đorđe.
Bar tri za mlade konkretno?
Naravno.
Ja iz Proklamne organizacije mladih Srbije mogu pričam šta su neke iskustva koje imamo baš u radu sa mladima. Jedno najurgentnije pitanje svih pitanja je to pitanje da li ostati ili otići, odnosno pitanje prilika u zemlji i pitanje zapošljavanja mladih i naravno pitanje obrazovanja. To su tri pitanja koje su najvažnija bila i za kandidate kada su se obraćali mladima i samim mladima u tom smislu. Ono što je važno je da postoji jedan ozbiljen broj mladih ljudi koja odgovore na ta pitanja ne vidi u političkom spektru. Ja mislim da je to neki izazov sa kojim se mi suočavamo. U tom smislu da je potrebno naprosto da ti ljudi identifikuju da zapravo politika se itekako i može njih ticati, baš kroz određene mere, na kraju kraja kroz određeni ideološki okvir imate različite pitanje o tome kako obrazovanje treba da izgleda kod nas, koja su donekle ideološka, odnekle su i pitanje efikasnosti i zapošljivosti, ali ono što je najvažnije jeste da, ta kažem, određeni procenat mladih zapravo ne povezuje činjenica politička oblast kroz stranke, kroz odlučivanje, zapravo direktno utiče na te probleme koje oni sami prioritizuju kao njihove najvažnije probleme.
A ko je odgovoran za to? Da li samo političari, evo jedno pitanje, da li se ne morate lično, naravno nije lično pitanje, da li ste vi bili u situaciji da možda neke starije ubeđujete za koga da glasa i šta da radi? Znate, mi smo imali protest penzionera pre nekoliko dana i bilo je također komentara šta se ovo desilo u Srbiji. Penzioneri protestuju, a mladi sede kod kuće.
U kafiću.
Gde god.
Pošto mi je deda dao pare za kafu.
Dobro.
Pa dobro, kao što vidite, neki prethodni dani možda donekle i pobijaju tu neku pretpostavku, Mislim da ono što je važno jeste da u tom smislu naravno da su mladi određenim delom odgovorni. Dakle, ja sad ovdje govorim i opisujem sistem koji na neki način može da diskriminiše mlade zbog stereotipa koji ljudi imaju prema mladima, ali i također veliki teret odgovornosti i na mladima u tom smislu da artikulišu svoje interese. Da naprave pritisak u nekom smislu da politički sistem onda prepozna njih kao važne faktore.
Da može ovo da bude taj pritisak? Da kažu, evo meni je sada dosta.
Može da bude jedna vrsta pritiska, pa čak i u slučaju da se ne artikulišu konkretne predlozi, konkretne politike, ako ovo uključuje određeni broj mladih koji do sada nije bio aktivni politički, da se zainteresuje za političko polje, da shvati da je to zapravo neka oblast u kojoj i ta osoba može da se bori, to je nešto što je također korist za nas. Čak i ako ove stvari se ne dese o kojima gospodin Klačar govori, mi smatramo da ako određeni broj mladih sada percipira politiku kao nešto svoje, ako je ovo način da je percipira kao nešto svoje, ta neformalna borba van institucija koja je naravno miroljubiva, mi smatramo onda da je to neki ishod koji će biti pozitivan ako oni nastave da se bave tim.
Profesor Zoran Stojljković sa Fakulteta političkih nauka, Đorđe Vićević iz Krovne organizacije mladih Srbije, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a su gosti Talasanja. Malo reklama i nastavljamo razgovor odmah.
Eko.
Zaradite 6.000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmski popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6.000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav osiguranje.
RTS izdavaštvo, u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, Film i muzika. Smiljka Isaković, Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Yes, we... Da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijate jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Shinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Nastavljamo razgovor u studiju profesor Zoran Stojljković sa FPN-a, Đorđe Vićević, krovna organizacija mladih Srbije, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Dok su išle reklame, a nekada su vrlo zanimljivi razgovori kad mikrofon nije uključen, profesore, rekao ste, pa nemojte baš toliko da idealizujete mlade. Moj odgovor je bio, iako me niste ništa pitali, oni su onakvi, oni jesu negde naše ogledalo. Da li se slažete s tim ili ne?
Slažem se, čak su i nešto bolji od nas, ali ako pogledate realno, petina kvalifikovanih, odgovornih, obrazovanih, koji su preuzeli odgovornost za svoju sudbinu, to je maksimum u populaciji među mladima o kojoj možda govoriš. Mi imamo nekakav kritički demokratski potencijal u najvišoj četvrtini biračkog tela i pomirimo se s tim, polovina je ovo o čemu smo govorili. Druga stvar o kojoj bih hteo, ajde da ne mračimo mnogo. Predsjednički izbori nisu izbori za detaljnu agendu ponuda javnih politika i to su i ljudi razumeli. I ne bih sve istim kvalifikativama na ovoj drugoj strani. Vučić je očito majstor manipulativne političke komunikacije i moramo se to priznati. Vi morate naći na drugoj strani nekoliko kandidata približne energija, recimo visprenije ili raskošnije demokratičnosti.
Vidite li nekog?
Pa ne vidim za sada, ali moram da priznam da kad se radi u ovoj drugoj strani, ja bih ipak ovu dvojicu izdvojio bi pre svega
Sašu Jankovića uči u kompetenciju da se bavi pravima građana, da ih štiti, verujem se čovjekom sarađivao, koji je zaista uspeo da ubedi takozvanu građansku Srbiju. I vidim ovog...
A šta je to građanska? Ja se izvinjam što ulećem, ali te
građanska
podele,
Srbija, ko ima zube, ko nema van, zube, van
urbani, neurbani, krug dvojke.
Ne, građanin je čovjek koji drži do svoje kičme, do svog integriteta i radi taj svoj posao kako je odgovoren, a nije topološka ili geografska odrednica, i to znači da svi mi koji radimo posao, radimo ga odgovorno, sa efektima, treba da državu dovedemo u obligacioni odnos da ako ona nešto od nas traži i mi tražimo nešto od njih, znači da se to što sam ja državljanin Srbije meni mora isplatiti u pristojnoj valuti ekonomskih, socijalnih, kulturnih, političkih i sindikalnih prava. A s druge strane, da onda branim tu profesiju, molim vas, pa pogledajte pravosuđe, pogledajte naše kolege pravnike koje ja izuzetno cenim. Pa Ustavni sud je ovde postao pošalica i brzina donošenja njegovih odluka. Spremnost ljudi da profesionalno brani integritet javne uprave pred pritiskom korupcije je kriminalno mala. Znači, mi moramo tu da odrastemo. Ljudi koji su došli sa profesionalnim, klasičnim obrazovanjem su neka vrsta Jevreja sa žutom trakom pred najezdom i otimanjem poželjnih pozicija od onih koji su završili kurseve.
A kad da li
su
već ovo imenili važno glasaču?
Oni su ta poštena građanska Srbija.
U nekom delu, u nekom delu Srbije gde ne postoji ni put, pa mu se obrate i kažu, evo, napravit ću ti put ili dobit ćeš vodu.
Pa da ti kažem, to jeste nešto što, odnosno da vam kažem, to jeste nešto što kupuje, ali ne stabilizuje biračko telo. Ja mislim da veliko prednost i pobeda Vučićeva je jednostavno kompilacija toga što je on na svojoj strani ostavio samo sebe. On je privoleo, da tako kažem, i Tomu Nikolića, i Dačića, i sve koji imaju kakav takav red u okviru vladajuće koalicije da se povuku. S druge strane, koristi prednost što to ne može. Ali vam kažem, Janković ima perspektivu i Beli, ako iz čisto parodijskog odnosa krene da recimo artikuliše ovo što je kolega govorio, što je bitno za mlade i taj deo publike na koji je osjetljiv, to nije nevažno. Znači, ovo je neka vrsta najave parastose za sve opozicione lidere, više puta reciklirane, koje su tu četvrt veka, za koju po budućnosti nema.
Jasno,
koji ne mogu da stanu da budu kandidati. Mm-hmm.
Dobro, je li to i ona priča koja je također negde bila upakovana samo kratko, s tim porukama i plašenjem ljudi, nekih ljudi naravno, priča o DOS-u. Na kraju se ispostavilo ko je bio u DOS-u od svih kandidata, bio je Nenad Čanak, ali vi ljude
bio
iz DOS-a, demokratski.
Bio i Ljajić.
Dobro, bio je i Siniša Mali, Goran Vesić,
pa,
i Mladen Žandinkić i Zorana Mihajlović.
I samo jednu
17.
stvar da kažem, pošto vam trošim strašno vreme.
Da,
to je da nemojte zanemarivati, o tome govorimo u svojoj knjizi, koliko spoljna podrška znači za dosezanje i održavanje pozicije vođe. I ovo što je Bojan rekao, zašto nisu atraktivni toj drugoj strani. Jer i ranije su ovi upućivali podršku biračkom telu i 90. i 2000. godine u kome su navijali za nekog. Pa se nismo uzbuđivali.
Bojane, rekli ste u jednom trenutku efekat Crvenkape, na što ste tačno mislili, i Vuka.
U pauzi sam da to pomenuo. Zaista mislim da je da ćemo negdje ispustiti, dakle, priliku da se bavimo suštinskim stvarima, da ćemo kao u onoj priči Crvenkape propustiti zapravo onaj moment kada je to najpotrebnije, da neće niko verovati, da tada treba da budemo aktivni, da izađemo na izbore, da izađemo na proteste, zato što smo pre toga nekoliko puta se bavili temama koje nisu suštinske važnosti, koje ne mogu ništa da promene. Nekoliko je ovde, meni se čini još dodatno stvari zanimljivih. Imamo krizu stranačkog života, ukoliko se time ne pozabave ili Saša Janković, ili Vukija, ili kogod, teško je očekivati da će moći da postanu adekvatan suparnik Aleksandra Vučića. On je pobedio zato što je se bavio politikom i imao je stranku iza sebe koja se nama može ili ne mora dopasti. To što stranke koriste kao metode može, ne moram se dopasti. Ali mi smo ne tako davno, 2012. godine, imali dakle politički život u kome smo mi imali šest ili sedam stranaka koje su imale stranačke pozicije, stranačka sučeljavanja, stranačke infrastrukture koje su mogle da rade na terenu. To sada ne postoji.
Ali koliko je tu važna ova podrška Zapada? Vi ćete često čuti od stranih analitičara i medija da je zapravo na Balkanu potreban autoritaran čovek, odnosno autoritet koji jemči jednu vrstu sigurnosti.
Pa, ako se mi vratimo i od 2000-ih novamo, teza je donekle održiva, ali aj podsjetimo se, dakle, bio je tu i Zoran Đinđić, i Vojislav Koštunica, i Boris Tadić, a nisu svi oni bili baš do kraja na takav način autoritarni ljudi, imali su podršku Zapadu u tom momentu. Dakle, važno je.
Ali na kom je nivou tada bilo pitanje, na primjer, Kosova ili migranata?
Pa migranti nisu bili tada, naravno,
pa
Kosovo je Kosovo, ali bio je Hag. Bio je Hag, bilo je, dakle. Dakle, imamo i, evo, dolazimo do još jednog fenomena koji imamo, dakle, da bi se bilo što uradilo od ovoga što je profesor napomenuo, neki opozicioni kandidat, vi morate imati neku strategiju, morate upravljati kampanju, morate imati istraživanje. Mi smo došli u situaciju u kojoj niko ne veruje istraživačima, čak i kada se završi izbor i sve se pokaže tačnim, i dalje niko ne veruje istraživačima, i ja sam bio šok kad sam zapravo shvatio da većina kandidata ne radi istraživanje zato što ne veruje istraživačima. Dakle, idete u kampanju, a ne znate kome se obraćate, ne znate zapravo to biračko telo kome se obraćate, jer vi da uradite istraživanje, vi biste shvatili zapravo da ta vrsta kampanje koja će biti direktno usmjerena Aleksandra Vučića neće moći da vam donese rezultat, zato što nam u istraživanjima kaže da ljudi, mi loše živimo i prizna nam dve petine ljudi da živi teško podnošljivo, ali istovremeno dve petine ljudi kažu da vlada radi dobar posao. 33% ljudi više nam kaže da Srbija ide u dobrom pravcu nego u lošem pravcu. 2012. godine, kada je Demokratska stranka dočekala predsjedničke izbore, 68 ljudi je reklo da Srbija ide u lošem pravcu. Samo 17%. Dakle, prosto postoje neke stvari. Politika ne može da nije, politika nisu što je udruženje građana, nije ono što je nevladna organizacija. Prosto politici treba sadržaj, politici treba infrastruktura, upravljanje kampanjom. Ako se to ne reši, ja mislim
nove
da niko
teme,
da nije kandidat.
Jasno, ali
mi smo na kraju i moramo...
glorifikujemo, znam, nemamo šta više da glorifikujemo zapadnu demokratiju kakva jeste sada. Kažite šta da glorifikujemo. I mora otklon prema tome da se napravi. Jer to Trump, jesu to nacional populisti koji cvetaju po Evropi. Šta je to što mi treba da glorifikujemo?
Šta je to, Đorđe?
Što treba da glorifikujemo kao mladi? Pa mislim pre svega da mladi treba da nametnu sami sebe u političkom spektru kao važni. Što znači da treba da prioritizuju ono što je njima bitno i da kada nametnu te teme i kada se postave kao to nekih 20% ljudi u ovoj državi, to je neki procenat koji ne može se ignoriše.
A da li vas čuju kada vi govorite?
Mislim da nas nedovoljno čuju na svim mogućim nivoima. I u političkom institucionalnom smislu, i čak i u neformalnom smislu, i zbog kulture, i zbog kulturoloških i strukturalnih razloga, i zbog stereotipa koji se imaju prema mladima, da su neozbiljni, da ne mogu da rukovode nijednim ozbiljnim procesom, da nemaju dovoljno iskustva i tako dalje.
Dobro, evo neko bi vam rekao, imate tako mladu ministarku, na primjer, pravde.
Da.
Da, mislim da je to dobro ili loše? Eto,
ono što mislim je da nema dovoljno dobrih primjera upravo mladih lidera u političkim strankama, u institucijama, na mestima odlučivanja u tom smislu, i da premalo ima takvih ljudi na koje možemo da se ugledamo u tom smislu, mladih ljudi koji su se probili na ta mesta.
Pa i Tito je dovodio mlade ljude.
Da, dobro. Imamo i Belog, ne znam šta želite sada time da kažete, ali ne želim da otvaram ponovo.
Vidi, mladi su ukras, mladi su neko koga ni jedan, pogotovo ovaj obrazovani, ne napada i prema koji svaki režim pokazuje visok dozu trpeljivosti, očekujući da će to da apsorbuje.
Se slažete s tim?
Pa bojim se da sada ono što imamo je upravo situacija gde se, kao što je ova kampanja pokazala, mladi ne prepoznaju kao ljudi koji će da izađu zapravo da glasaju za njih i da ne nužno promene svoje političko mišljenje.
Ukoliko potraju ove šetnje, da li ćete se pridružiti?
Pa vidjet ćemo što će da se artikulišu ove šetnje. Za sada je to jedan miroljubiv i dobar izraz političkog aktivnog učešća mladih.
Najlepše vam hvala što ste bili gosti Talasanja, profesor Zoran Stojiljković sa FPNA, Đorđe Vićević, krovna organizacija Mladih Srbije, i Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program Radija.